Thank you for that very wonderful and beautiful
music. Faleminderit për atë interpretim muzikor shumë të mrekullueshëm dhe të bukur që e rrit kaq shumë atmosferën e këtij takimi. Në fund të fjalës së plagut Christopherson, kori do të këndoj Vizioni im. Ata do drejtohen nga Gerald Simon dhe do të shoqërohen nga Heather Carson, me Gabriel Guitares dhe Shay Taylor në flaut. Duhet e mbyllës do të bëhet nga Eric Anderson. Është privilegji im të paraqes folsin e kësaj mbrëmje. Plaku D. Todd Christopherson u thirr në kurumin e 12 apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditës të Mëvonshme me 5 prill 2008. Në kohën e thirrjes së tij, ai po shërbente në presidencinë e të 70-të me përgjegjësi mbikëqyrës për zonën perëndimore, veriperëndimore dhe juglindore të Amerikës së Veriut. A i shërbeu gjithashtu si drejtor ekzekutiv i Departamentit të Familjes dhe Historisë së Kishës. Më herët a i që presidenti i zonës jugore të Meksikës me banim Meksiko. Për para thirës, si autoriteti përgjithshëm, Plaku Christopherson që avokati përgjithshëm i National Bank. Më parë ai qëse vend presidenti i lartë avokati përgjithshëm për Bankën e Bashkuar Tregtare të Tennessee. Kur që gjithashtu aktiv në çështje të komunitetit organizatave me të anëtarë të besimeve të ndryshme nga viti 75 deri në 80, Plaku Christopherson që jurist në Washington. Lindur në Pleasant Grove të Judës, ai u diplomua nga shkolla e mesme në New Jersey, mori diplomën universitare nga Universiteti Brigham Young dhe diplomën juridike nga Universiteti Duke. Mes thirrjeve të tjera, ai ka shërbyer si përfaqësues rajonal, presidenti kunje dhe peshkop. Kur qeri, ai shërbeu si misionar në Argentinë. Plaku Christopherson dhe bashkëshorti e tij, Catherine Jacob Christopherson, janë prindër të 5 fëmijëve. Plaku Christopherson.
It's wonderful to.
Është mrekullueshme të jesh me ju sonte, ata që i shoh dhe ata që i përfituroj. Jam mirënjohës për praninë tuaj dhe për pjesëmarrjen tuaj. Dhe dëshiroj të falenderoj ata që janë këtu duke përfaqësuar presidencat e kunjeve dhe peshkopët dhe presidentët e degëve dhe kaq shumë të tjerë që ju duan, japin mësim dhe ju përkrahin. Dhe punonjësit e sakut gjithashtu që janë me ne. Do dëshiroja një fjalë falënderimi për këtë kohë të bashkuar nga Instituti Fesë Ogdenit. U thash për para se të fillon të mbledhja se u përkiste atyre të sillnin shpirtin, kështu që biseda ime t'ja vlente të paktën gjysmën, dhe jam për mirënjohës për pjesën e tyre. Për para se të vija këtë mbrëmje, takova një mik që ka shërbyer në një këshill të lartë, si këshilltar për një lagje të rinjsh, në mosha madhore beqare në kunjë. Dhe a i tha, më lejo të të japë një fjalë këshillë se si ta fillosh mbledhjen. A i tha, thuaju se dëshiron që ata të dëgjojnë komentet e tua, prandaj të mos mere me mesajet në celular. Dua ta dini, nëse ju shoh me kokë ullur, nuk mund të mendoj thjesht se po shfaqni nderim, do t'ju vrej gishtat. Mendo se kam fikur celularin tim, por nëse kjo gjë do t'i bjerë zilja, vërtet do të sikletohem.
We older adults,
ne më të moshuarit, përfshirë prindrit, udhëheqësit e kishës, profesorët dhe miqt, ju këshillojmë të planifikoni për të ardhmen. Ju nxisim të ndiqni arsimimin dhe trajnimin profesional si përgatitje për vitet e ardhshme. Ju shtyjmë të hidhni një themel për martesën e familjen dhe të veproni si pas këtyre planeve. Të mendoni për pasojat e mundshme që mund të ndodhin më vonë, kur merrni vendime për atë që bëni sot, për shembul për atë çfarë hidhni në internet. Ju këshillojmë të mendoni se si do të amasni suksesin dhe kryoni modelet që do t'ju çojnë tek ai sukses. Kjo këshill do të çojë tek një kurs i matur në jetë. dhe me atë që po them sonte nuk e zvogloj në asnjë mënyrë ndësinë e mendimit dhe planifikimit që më parë. Planifikimi dhe përgatitja e kujdesshme janë kyç për një të ardhme shpërblyese, por ne nuk jetojmë në të ardhmen, ne jetojmë në të tashmen. Ndodh çdo ditë që ne i përpunojmë planet tona për të ardhmen. Ndodh çdo ditë që ne i arrim synimet tona. Ndodh çdo ditë një e nga një që ne i krijojmë e i ushqejmë familjet tona. Ndodh çdo ditë një nga një që ne i mposhtim pa përsosuritë tona. Ne durojmë deri në fund në besim çdo ditë një e nga një. Është grumbullimi i shumë ditëve të jetuara mirë që përmblidhet tek një jetë e plotë dhe një njeri shenjtor. Dhe kështu, do të doja t'ju flisja mbi të jetuarit mirë ditë pas dite. Tek Luka, shënohet se një nga dishepujt e tij i kërkoi Jezusit, Zot, na mëso të lutemi ashtu si që mësoj Gjoni dishepujt e vetë. Atëherë Jezusi dha një model për lutje që njihet si lutja e Zotit. Po ai model është regjistruar tek Mateu si pjesë e predikimit të mal. Përfshirë në lutjen e Zotit është kërkesa. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Ose na jep çdo ditë bukën tonë dhe të nevojshme. Besoj se të gjithë do ta pranoni me siguri se ne kemi çdo ditë nevojë dhe për të marrë me to. Kemi nevoj për ndihmën e atit ton qelor. Për disa njerës, në disa dit është me plot kuptimin e fjales buka që do me thënë ushqimi nevojshëm për të mbajtur jetën atë dit. Mund të jetë gjithashtu forcë shpirtërore dhe fizike për të marë me sëmundje kronike ose të njëri aftësimi të nga dalt plot dhëmbje. Në rastet e tjera, mund të jetë nevoja të tilla si gjëra të lidhura me detyrime ose aktivitetet e dikujt në atë ditë, dhënia një mësimi ose kalimi një testi, për shembull. Jezusi po na mëson ne dishepujt e tij që duhet t'i drejtohemi Perëndis çdo ditë për bukë, ndihmën dhe mjetet e jetesës që kërkojmë në atë ditë të veçantë. Kjo është në përputhje me këshillën që të luteni gjithmonë dhe mos u jepni, se ju nuk duhet të kryeni asnjë gjë ndaj Zotit pa ju lutur më parë, Atit në emër të Krishtit, që ai të shenjtërojë kryerjen tënde ndaj teje, që kryerja të mund të jetë për mirëqenien e shpirtit tënd. Ftesa e Zotit që të kërkojmë bukën e përditshme nga dora e Atit ton qellor, flet për një perëndi të përzemërt, të vetëdijshëm, madje për nevojat e vogla të përditshme të fëmijëve të tij dhe të etur t'i ndihmojnë ata një nga një. Ai po thot se ne mund t'i kërkojmë me besim asaj qenie që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe ati do t'i jepet. Kjo është jashtëzakonisht siguruese, por ka një parim më domethënë se ndihma për të kaluar ditë pas ditë. Ndërsa marim për ditë bukën hynore, rritet besimi dhe mirë besimi ynë tek Perëndia dhe biri i ti. Ju kujtohet eksodi i fiseve të Izraelit nga Egjipti dhe 40 vitet në shkretë të tjerë për para se të hyni në tokën e tyre të premtuar. Kjo mori prej mbi 1 milion njerëzish duhet të ushqehej. Sigurisht, ai numër njerëzish në një vend ndodhje nuk mund të mbahej gjatë me gjuetin e kafshëve dhe mënyrat e tyre gjysmë endacake të jetës dhe bënd të vështirë kultivimin e të lashtëve apo rritjen e baktisë. Jehova e zgjodhja të sfidë duke u siguruar atyre mrekullisht bukën e përditshme nga qielli, manën. Kjo lëndë e ngrënshme që shfaqet çdo mëngjes, që diçka krejt e re, emri mana, ka kuptimin çfarë është kjo. Me anë të Mojsiut, Zoti i udhëzoi njerëzit të mblidhin çdo ditë mjaftueshëm për atë ditë, përveç në ditën përpara Shabatit, kur duhej të mblidhte për 2 ditë. Me gjithë udhëzimet e Mojsiut, disa u përpoqën të mblidhin më tepër dhe e ruajtën tepricën. Mojsiu tha, as njerit të mos e lërë të teproj për nesër në mëngjes. Ata nuk ju bindën dhe disa prej tyre lanë te prica për të nesërmen. Ajo u kalb duke prodhuar krimba dhe doli një ere keqe. Me gjitha të si që u premtua, kur ata mblodhen dy fishin e sasis ditore të manës, në ditën e gjasht, ajo nuk u prish. Ata pra e ruajtën deri të nesërmen, dhe si kishte urdhëruar Mojsiu dhe ushqimet e ruajtura nuk lëshuan erë të keqe dhe nuk prodhuan krimba. Mojsiu tha, hajeni sot, se sot është e shtuna e shenjtë e Zotit. Sot nuk do të gjeni në përfusha, mblidhni gjatë 6 ditëve. Sepse ditën e 7 nuk do të gjeni. Disa nuk mund të besonin dhe shkuan për të mbledhur mana në Shabat. Atëherë Zoti tha Mojsiu, deri kur do të kundërshtoni të zbatoni urdhërimet e mia dhe ligjit e mia, mos harroni që Zoti ju ka dhënë të shtunën, ditën e 6 ju jep bukë për 2 ditë. Se cili të qëndroj në vendin e ti, as njëri të mos dal nga çadra e tij ditën e 7. Në kohët e lashta, ashtu siç sot, kishte disa njerëz që nuk mund të rezistonin blerjeve në Shabat. Duke u siguruar mjete jetese çdo ditë një nga një, Jehovaj po përpiqej t'i mësonte besim një kombi që gjatë një periudhe prej rreth 400 vitesh kishte humbur shumë nga besimi i jetërve të tyre. Ai po mësonte atyre ti besonin ati, të shihnin tek ai në çdo mendim, mos të dyshonin, mos të kishin frikë. Ai po u siguronte për çdo ditë, përveç ditës së 6. Ata nuk mund të ruanin mana për ta përdorur në ditë pasardhëse. Në thelb, fëmijët e Izraelit duhet të mirëbesonin se ai do t'u jepte sasi të mjaftueshme ushqimi për ditën e ardhshme, në ditën e ardhshme. Në atë mënyrë, ata nuk mund të harronin atë për një kohë të gjatë. Ne duhet të vërejmë me qëra fjala se 40 vitet e manës nuk ishin qëllim të bëshin lëmosh. Sapo fiset e Izraelit që në gjendje të siguronin për vete, atyre ju kërkua ta bënin atë. Pasi kishin kaluar lumin Jordan dhe po përgatiteshin të fillonin pushtimin e Kananit, duke filluar nga Jeriko, shkrimi shenjë shënon se të nesërmen e Pashkës hëngrën prodhimet të vendit, që është të korrat e vitit të shkuar. Të nesërmen hëngrën prodhimet e vendit, mana mbaroi. Kështu bijtë e Izraelit nuk patën më mana, por atë vit hëngrën frytet e vendit të Kananit. Po ashtu ndërsa i luteshin Perëndis për bukën e përditshme, për ndihmë në çastin kur nuk mund ta siguronin vet, ne duhet që atë që është brenda mundësisë son. Para se të thirresha si autoritet i përgjithshëm, u përballa me një sfidë ekonomike personale për disa vite. Nuk erdhi si pasojë keqbërisë apo keqdashjes së ndokujt. Ishte një gjë nga ato gjëra që vijnë në jetën tonë. Serioziteti i saj ulës, por nuk u largua plotësisht. Nga një herë, kjo sfidë kërcënoi mirëqenien e familjes time dhe mund të përballeshi me rënimin financiar. U luta për ndërhyrje të mrekullueshme që të na çliroronte. Ndonë se ofrova atë lutje me sinqeritet të madh, përgjigja në fund që jo. Së fundi mësova të lutem si shpëtimtari, mos u bëft vullneti im për yti, kërkova ndihmën e Zotit për çdo hap të vogël drejt një zgjedhje përfundimtare. Pati kohë kur e kisha shterur të gjitha burimet e mia, kur nuk kishte asnjë qenie tjetër njerëzore ku mund të mbështetesha për ndihmë, për të përballuar nevojën para meje. Pa asnjë burim tjetër, më tepër se një herë rash përpara atit tim qellor duke ju përgjëruar në lot për ndihmën e tij. Dhe ai vërtet ndihmoi. Nga një herë nuk qe më shumë se një ndjesi paqeje, një ndjenjë sigurie se gjërat do të zgjidheshin. Unë mbase nuk e shihja se si apo cili do të ishte shtegu, por ai më bëri të ditur se drejt përse drejti ose jo, ai do të hapte një rrugë. Rrethanat mund të ndryshonin një ide e re dhe dobishme mund të vinte në mendje. Ndonjë e ardhur, e paparashikuar ose ndonjë burim tjetër mund të shfaqej tamam në kohën e duhur. Disi kishte një zgjidhje. Edhe pse vuajta atëherë, ndërsa hedh vështrimin pas tani, unë jam mirënjohës që nuk pati një zgjidhje të shpejtë për problemin tim. Fakti se isha i detyruar t'i drejtohesha Perëndis për ndihmë thuaj se çdo ditë gjatë një periudhe të gjatë, më mësoi se si të lutesha e të merrja përgjigje për lutje, dhe të më mësoi në një mënyrë shumë praktike të kisha besim tek Perëndia. Unë arrita të njohësh pëtimtarën tim dhe atin tim qëllor në një mënyrë që për ndryshe nuk do të mund të kishte ndodhur, ose që do të më duhej shumë më tepër kohë për të arritur. Unë mësova se buka e përditshme është një artikull i çmuar. Unë mësova se mana sot mund të jetë po aq reale sa mana fizike e historisë biblike. Unë mësova të mirëbesoj Zotit me të gjithë zemrën time. Unë mësova të eci me të ditë pas dite. Kërkimi i Perëndis për bukën e përditshme në vend të bukës sonte përjavshme, mujore apo vjetore, është gjithashtu një mënyrë për të na përqendruar tek pjesët më të vogla e më të menaxhueshme të problemit. Për të trajtuar diçka shumë të madhe, na duhet të punojmë në pjesë të vogla e të përditshme. Nga një herë, gjithçka mund të trajtojmë është një ditë për një herë. Më lejoni t'ju jap një shembull, jo një shkrim i shenjtë. Një libër që kam lexuar kohët e fundit me titullin Lone Survivor tregon historinë tragjike të një skuadre prej 4 vetash në forca speciale të Marinës së SBA-s në një mision të fshehtë në një sektor të largët të Afganistanit 5 vite më parë. Kur ata u zbuluan pa dashje nga dy barinj, këta ushtar patën zgjedhjen ose t'i vrisnin të dy ose t'i linin të shkonin. Duke ditur se nëse do t'i linin gjallë, ata të dy do t'a tregonin vendodhjen e skuadrës dhe ata do të sulmoheshin me njëherë nga forcat e Al-Qaedës dhe të Talibanve. Me gjitha të, ata i lanë të shkonin barinë të pafajshëm dhe në betejen me armë që vjoj, vetëm autori Marcus Luttrell pjetoj ndaj më tepër se 100 sulmuesve. Në librin e tij, Luttrell tregon trajnimin e skajshëm dhe qëndresën e kërkuar që dikush të kualifikohet si antar i forca speciale të Marinës në SBA. Në grupin e stërvitjes së Luttrell, për shembull, nga 164 njerëz që filluan, vetëm 36 ja dolën të përfundonin kursin. Ata duruan javë të tendosjes fizike, thuajse të vazhdueshme, hyrë e dil nga uji i ftohtë i oqeanit, duke nëtuar, duke vozitur, vrapuar në rër, duke bërë qindra pompa në ditë, duke mbartur trungje në përkalime me pengesa e të tjerë. Ata qenë në një gjendje thuajse të përhershme rraskapitje. Më la mbresa diçka që një oficer i vjetër i tha grupit kur filluan fazën përfundimtare të stërvitjes. Në radhë të parë, tha ai, nuk dua që ju t'i dorëzoni trysnisë së çastit. Kur do që lëndoheni keqas, thjesht vazhdoni. Mbarojni ditën. Pastaj, nëse ende ndiheni keq, mendoni për atë gjatë, për para se të vendosni të hiqni dorë. Së dyti, merrni ditët një nga një, fazat një nga një. Mos i lejoni mendimet të shkojnë shumë larkë, mos filloni të planifikoni të hiqni dorë, sepse jeni të shqetësuar për të ardhmen dhe se sa shumë mund të arrini. Mos mendoni për dhëmbjen e ardhshme, thjesht mbaroni ditën dhe do të jetë një karrierë e shkëlqyer para jush. Në përgjithësi është mirë të përpiqesh ti paraprish asaj që po vjen dhe të përgatitesh të merresh me të. Nga një herë këshillat e këtij kapiteni është e mençur. Merrini ditët një nga një, mos mendoni për dhëmbjen e ardhshme, thjesht mbaroni ditën të shqetësohesh për atë që po vjen, mund të jetë molisëse. Ajo mund të na paralizojë dhe të na bëjë të heqim dorë. Në vitet 1950, nëna ime mbjetoi pas një operacioni rinjësor për kancer, por ndonë se ka që vështirë, operacioni u pasua me 10 trajtime të dhimbshme me rezatim në ato çka tani do të konsideroshin kushte disa primitive mjekësore. Ajo kujton se nëna e saj mësoi diçka që e ka ndihmuar që atëherë. Duke cituar në nëntime tani, isha kaq e sëmurë dhe dobët, dhe i thasha sa një ditë, o, nën, nuk mund të duroj që të kaloj edhe 16 prej këtyre trajtimeve. Ajo tha, a mund të shkosh sot? Po, mire dashur, kjo është gjithçka që duhet të bësh sot. Kjo më ka ndihmuar shumë herë kur kujtohem ti marr ditët apo gjërat një nga një. Shpirti mund të na udhëheqë se kur të shohim përpara dhe kur duhet të merremi vetëm me këtë ditë, vetëm me këtë çast. Nëse kërkojmë, Zoti do të na e bëjë të ditur me anë të frymës së shenjtë se kur të zbatojmë në jetën tonë urdhërimin që ai ju dha apostujve të tij të lashtë. Prandaj, mos mendoni për të nesërmen, pasi e nesërmja do të kujdeset vetë për gjërat e saj, se cilës ditë i mjafton e keqja e vetë. Kam sugjeruar që kërkimi dhe marrja e bukës së përditshme nga dora e Perëndisë luan një rol jetësor në mësimin për të mirëbesuar Perëndin dhe në durimin e sfidave të jetës. Gjithashtu na duhet një pjesë e përditshme e bukës hyjnore që të bëhemi ajo çfarë duhet të bëhemi. Të pendohemi, të përmirësohemi dhe përfundimisht të arrijmë në masën e shtatit të plotësisë të Krishtit, siç e shprehu Pali, është një proces hap pas hap. Përfshirja e zakoneve të reja e të shëndosha në karakterin ton, ose mposhtja e zakoneve të këqija apo e vartësive, më së shumti do të thot një përpjekje sot e ndjekur nga një tjetër nesër, dhe pasta një tjetër, dhe një tjetër ndoshta për shumë ditë, madje muaj, vite, derisa të arrihet fitoria. Por ne mund ta bëjmë këtë, sepse mund t'i drejtohemi Perëndis për bukën tonë të përditshme, për ndihmën që na duhet çdo ditë. Kjo është koha e synimeve për vitin e ri dhe do të dëshiroja t'ju citoja fjalët e presidentit Tanner. Ndërsa reflektojmë mbi vlerën e vendimit për të vepruar më mirë, le të përcaktojmë për ta disiplinuar vetveten që të përzgjedhim me kujdes vendimet që caktojmë, të marrim parasysh qëllimet, pse i marrim ato, dhe së fundi të marrim angazhime për t'i mbajtur dhe për të mos lejuar asnjë pengesë që do të na ndalojë. Le t'i kujtojmë vetes të në fillim të çdo dite se mund të mbajmë një vendim vetëm për atë ditë. Kur e bëjmë këtë, bëhet gjithmonë e më e lehtë derisa të shndërrohet në zakon. Pak më shumë se një vit më parë, plaku David A. Bednar foli për konsekuencën në praktikat e thjeshta të përditshme të tilla si lutjat familjare, studimi i shkrimit të shenjtë dhe mbrëmjet familjare si vendimtare në ngritjen e familjes së suksesshme. Përpjekja konsekuente në hapa të përditshme në dukje të vegjël është një parim kyç në arritjen e çfarëdo vepre të madhe, përfshirë për parimin në shtegun e të qenit dishepull. Si një shembull ilustrues, plaku Bednar i krahasoi veprimet e përditshme me gjurmët e veçanta të panelit në një pikturë së bashku, japin një vepër arti. Ai tha, në zyrën time gjendet një pikturë e bukur e një fushë me grur. Piktura është një koleksion i gjerë gjurmësh të veçanta paneli. Asnjëra në veçanti nuk është shumë interesante apo mbresëdhënëse. Në fakt, nëse qëndron afër të lajos, gjithçka mund të shihni është një mas vjezimesh në dukje pa lidhje dhe jo tërheqëse me bojë të verë të artë të kafe. Megjithatë, nëse ngadal largoheni nga të lajoja, gjithë gjurmët e veçanta të panelit ndërthuren në një tablo të mrekullueshme të një fushë gruri. Ashtu si gjumët e verdha të artë dhe kafe dhe bojës plotësojnë njëra tjetrën dhe japin një kryevepër mbreslënëse, po ashtu konsekuenca jonë në kryerën e gjërave në dukje të vogla mund të çojnë rezultate shpirtërore të rëndësishme. Prandaj, mos u lodhni së bëri mirë, sepse ju po ngrini themelin e një vepre të madhe, dhe nga gjërat të vogla vjen ajo që është e madhe. Presidenti Ezra Taft Benson, duke folur për pendimin dhakët të këshill. Duhet të kemi kujdes kur përpiqemi të bëhemi gjithmonë më shumë si Krishti, që të mos shkurajohemi e të mos humbasim shpresën. Të bëhemi si Krishti është një kërkim që zgjat gjithë jetën dhe shumë shpesh përfshin rritje dhe ndryshim që është i ngadalshëm, thuajse i paperceptueshëm. Shkrimet e shenjta shënojnë shembull të mrekullueshëm njerëzish, jeta e të cilëve ndryshoi rrënjësisht në dukje në një çast. Alma i riu, Pali në rrugën për në Damask, Enosi duke u lutur deri natën vonë, mbreti Lamoni, shembuj të tillë të habitshëm të fuqisë për të ndryshuar dhe ata të zhytyrit në mëkat, japin besim se shlyerja mund të prek edhe ata që janë në dëshpërimin më të thellë. Por, duhet të jemi të kujdesshëm kur diskutojmë këta shembuj të shquar. Edhe pse janë të vërtetë dhe të fuqishëm, ata janë një përjashtim më tepër se një rregull. Për çdo Pal, për çdo Enos, për çdo mbret Lamoni, ka qindra e mira njerëz që e gjejnë procesin e pendimit shumë më delikat, shumë më të paperceptueshëm. Ditë pas dite, ata i afrojnë Zotit, duke kuptuar pak se po ndërtojnë një jetë hyjnore. Ata jetojnë jetë të heshtura me mirësi, shërbim dhe angazhim. Ne nuk duhet ta humbasim shpresën. Shpresa është një spirancë për shpirtrat e njerëzve. Satani do të donte që ne ta flaknim atë spirancë. Në këtë mënyrë, ai mund të sjellë shkurajim dhe dorëzim. Por ne nuk duhet ta humbasim shpresën. Zoti kënaqet me çdo përpjekje, madje edhe me ato të vogla të përditshme, në të cilat përpiqemi fort të jemi më shumë si ai. Zoti kënaqet me çdo përpjekje, madje edhe ato të vogla të përditshme, në të cilat përpiqemi fort të jemi më si ai. Kujtoni se nuk duhet të shohim vetëm drejt vetes kur kërkojmë një mas të përditshme të bukës hyjnore. Që të bëhemi më shumë si mësuesi, ai që erdhi jo që t'i shërbejnë, por për të shërbyer. Ne do të kërkojmë ndihmën e tij për të qenë në shërbim të bashkë njerëzve tanë. Presidenti Monson jeton sipas këtij parimi më mirë se kushdo tjetër që njoh. Ka gjithmonë të pranishëm në zemrën e ti një lutje që Perëndia t'i zbuloj ati nevoja dhe mjetet që të ndihmojnë njerëzit rreth ti në çfarëdo dite të dhënë ose çast të ditës. Një shembull nga koha kur ai ka qenë peshkop ilustron faktin se edhe një përpjekje vogël me veprimin e shpirtit mund të japë fryte jashtëzakonshme. Po citoj nga biografia e presidentit Monson prej Heidi Swintonit. Njëri të cilit e ndihmoi që Harold Gallagher, bashkëshortja dhe fëmijët e tij që janë aktiv në kishë, por jo Haroldi. Bija e tij, Sharoni, i kërkoi peshkopit Monson nëse mund të bënte diçka për ta sjellë sërish në aktivitet atin e tij. Si peshkop ai ndjeu një ditë nxitje që të bënte vizitë Haroldit. Që një ditë nxehtë vere kur ai trokiti në derë me xham të Haroldit. Peshkopi mund ta shihte Haroldin të ulur në karrigen e tij duke pirë cigare dhe duke lexuar gazetën. "Kush është?" pyeti Haroldi vrashtë dhe pa ngritur syt. "Peshkopi yt," u përgjigj Tomi. "Kam ardhur të njihem dhe t'ju nxis për pjesëmarrjen dhe familjen tuaj në mbledhjet tona." "Jo, jam i zënë," erdhi përgjigja shpërfill. Se ai asnjëherë nuk i ngriti syt. Tomi e falenderoi që i dëgjoi dhe u largua nga pragu i derës. Familja u zhvendos dhe Haroldi nuk mori pjesë asnjëherë në shërbes. Vite më vonë, një vëlla Gallagher telefonoi në zyrën e plakut Monson dhe kërkoi të linte një takim. Pyetën nëse quhet Harold G. Hallager, i tha Plaku Monson, sekretarës e ti, dhe nëse ka jetuar në 55 Wissing Place, dhe nëse ka një bi që quhet Sharon, kur sekretarja pyeti Haroldi u befasua që Plaku Monson kujtonte hosin e ti. Kur të dy u takuan, ata u përqafuan. Haroldi tha, kam ardhur të kërkoj falje që nuk u ngrita nga karrija ime dhe që të lash tek dera atë ditë vere. Plaku Monson e pyeti nëse ishte aktiv në kishë. Me një buzëqeshje të thatë, Haroldi u përgjigj, tani jam këshilltari dytë në peshkopatën e lagjes ime. Ftesa jote për të ardhur në kishë dhe përgjigja ime negative më ngacmoi median kaq shumë sa që vendosa të bëj diçka lidhur me të. Mendimi për bukën tonë të përditshme na mban të vetëdijshëm për hollësitë e jetës sonë, për domethënien e gjërave të vogla që zënë ditët tona. Përvoja mëson se në një martesë, për shembull, një rrjedh e qëndrueshme e mirësisë, ndihmës dhe vëmendjes së thjeshtë bën shumë më tepër për ta mbajtur gjallë dashurinë dhe për të ushqyer marrëdhënien sesa një gest rastor i madh dhe i shtrenjtë. Kjo nuk do të thotë, vëllezër, ju që jeni të martuar, se bashkëshortja juaj nuk do ta vlerësonte diçka të re dhe vërtet të këndshme për të veshur, ose ndonjë dhuratë tjetër që shpreh se ç'ndiheni për të. Natyrisht brenda parametrave të buxhetit tuaj të varfër. Dua të them se një shprehje e qëndrueshme, e përditshme e dashurisë, si me fjalë dhe vepra, është shumë më tepër domethënëse më së fundi. Po ashtu në zgjedhjet e përditshme, ne mund t'i parandalojmë disa ndikime të nxarë që të hyjnë në jetën tonë dhe të bëhen pjesë e karakterit tonë. Në një diskutim të rastit që patëm, Plaku Neil A. Maxwell dhe unë disa vite më parë me një udhëheqës prifterie, ne vërejtëm se mund të shmanget shumica e pornografisë duke bërë zgjedhje të mira. Në pjesën më të madhe, është thjesht një çështje vetdiscipline për të mos shkuar atje ku ka gjasa të gjendet pornografia, fizikisht ose në internet. Për shkak se është kaq tragjikisht e përhapur, pornografia mund të sulmojë një person që po bën zgjedhje të mira mjaft befasisht. Po, vreti Plaku Maxwell, por ai më një herë mund ta refuzojë atë. Ai nuk duhet ta ftojë atë që të hyjë dhe t'i ofrojë një karrige që të ulet. Po kështu është me ndikime dhe zakone të tjera. Paraqitja, shkataraqe, shkujdesja në sjellje, fjalori fyes, kritikat e pasjellme, shtyrja për më vonë, dhe vëmendja jonë çdo ditë për të shmangur fillimet e gjërave të tilla mund të na mbrojnë që të mos zgjohemi duke u ndërgjegjësuar se për shkak të mos vëmendjes ndonjë ligësi apo dobësi ka hedhur rënj në shpirtin tonë. Në të vërtetë, nuk ka shumë gjëra në një ditë që janë plotësisht pa rëndësi. Edhe e rëndomta mund të jetë blok ndërtimi i rëndësishëm që përfundimisht krijon disiplinën dhe karakterin dhe rregullin e nevojshëm për të realizuar planet dhe ëndrat tona. Si rjedhim, ndërsa kërkoni me lutje për bukën tuaj të përditshme, merrni parasysh mendueshëm nevojat tuaja, si ato që mund t'ju mungojë ashtu dhe ato ndaj të cilës duhet të mbroheni. Ndërsa shkoni në shtrat, mendoni për sukseset dhe dështimet e ditës dhe çfarë do ta bëj ditën tjetër pak më të mirë. Dhe falenderoni Atin tuaj qiellor për manën që ka vënë në shtegun tuaj e që ju ka mbështetur gjatë ditës. Përsjatjet tuaja do të arrisin besimin tuaj tek ai kur ta shihni dorën e tij që ju ndihmon të duroni disa gjëra dhe të ndryshoni të tjera. Ju do të jeni në gjendje të gëzoheni edhe një ditë më tej, një hap më tej drejt jetës së përjetshme. Mbi të gjitha kujtoni se ne kemi atë për të cilin mana ishte një model dhe simbol, vetë bukën e jetës, shëlbuesin. Dhe Jezusi u tha atyre, unë jam buka e jetës, kush vjen tek unë nuk do të ketë më kur uri dhe kush beson në mua nuk do të ketë kur etje. Në të vërtet po ju them, kush beson në mua ka jetë përjetshme, unë jam buka e jetës, etri tuaj hëngrën manë në shkretëtir dhe vdicin. Kjo është buka që zbriti nga qieli, që një mund të haj e të mos vdes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qieli. Nëse një hanga kjo buk, do të jetoj për jetë. Buka që unë do të japë është mishi im, që unë do të japë për jetën e botës. Unë ju japë të shmin timet për realitetin e gjallë të bukës së jetës, Jezu Krishtin, dhe për fuqin e shtrirjen e pa fundme të shlyrjes e ti. Së fundi është shlyrja e ti, hiri i ti, që është buka jonë e përdiqme. Ne duhet të kërkojmë atë përdit, të bëjmë vullnetin e ti gjdo dit, të bëhemi një me të, ashtu si a i është një me atin. Unë ju bekoj që kur të kërkoni prej ti, ati juaj qëllor, do t'ju ja bukën tuaj të përditshme. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.